Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9 mart kuni AQSh Kongressi yetakchilari Ukraina va Yevropadagi ittifoqchilarga yordam uchun 13,6 milliard dollar ajratish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda Associated Press xabar berdi. Oq uy rahbari Jo Bayden Kongress yetakchilaridan dastlab harbiy, gumanitar va iqtisodiy yordam uchun 10 milliard dollar so'ragan. Biroq AQSh parlamentida Ukraina va Yevropadagi ittifoqchilarni qo'llab-quvvatlovchilar ko'p bo'lgani sababli joriy yilning 7 mart kuni ushbu ko'rsatkich 12 milliard dollarga kecha 8 mart kuni esa 13,6 milliard dollarga yetgan. Biz ular bilan zulm va zo'ravonlik yo'li bilan bo'ysuntirish harakatlariga qarshi turamiz, deydi AQSh prezidenti Kongressdagi nutqida. Qayd etilishicha 4 milliard dollardan ortiq miqdordagi mablag' Ukrainadagi vaziyatni barqarorlashtirishga hamda Sharqiy Yevropa davlatlariga qochib kelgan 2 million qochqin muammosini hal qilish uchun sarflanadi. Yana 6,7 milliard dollar Amerika Qo'shma Shtatlari va texnikalarni mintaqaga olib kirish hamda AQSh harbiy texnikasini Ukraina va mamlakat ittifoqchilariga o'tkazish, shuningdek iqtisodiy yordam va Rossiyaga qarshi sanksiyalar qo'llashga yo'naltirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.